Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Продовж кількох десятиліть протягом панування радянського режиму на сході Європи замовчувалися не лише злочини комунізму, але й злочини нацистів. Слово «Голокост» увійшло для означення трагедії європейського єврейства лише з набуттям незалежності східноєвропейськими народами. Осмислення Голокосту в Східній Європі відбувається пришвидшеними темпами у порівнянні з Заходом. З'являються нові дослідження, створюються нові ритуали, будуються нові меморіали. Але чи все було зроблено, щоб подивитися в очі правді, щоб зрозуміти, чим був Голокост між двома окупаціями тоталітарних режимів? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Голокост і Східна Європа сьогодні». З вами Марія Щур. Питання осмислення Голокосту в Латвії знову стало в епіцентрі скандалу, коли нещодавно впливова ізраїльська організація звинуватила цю балтійську країну у тому, що вона намагається приховати участь латвійців у злочинах Голокосту. При цьому центр Сімона Візенталя звинувачує всю Східну Європу у тому, що вони намагаються применшити злочини нацизму, щоби морально зрівняти їх зі злочинами комунізму. Натомість східні європейці говорять, що не можна закривати очі на злочини комунізму лише тому, що Радянський Союз допоміг у перемозі над нацизмом. Більше про те, як ця дискусія відбувається у Латвії, розповість кореспондентка Радіо Свобода у Ризі Людмила Пилип.
У Латвії Голокост підтвердив своє буквальне значення. Це слово походить від грецької мови і означає всеспалення. 4 липня 1941 року, майже одразу після окупації країни нацистами, півтисячі євреїв згинали в хоральну синагогу в Ризі, де вони були заживо спалені. Тому у Латвії Днем пам'яті жертв геноциду єврейського народу є 4 липня, на відміну від інших країн, які відзначають пам'ять жертв Голокосту 27 січня.
4 липня була спалена Ризька синагога разом із значною кількістю людей, які були всередині. Того ж самого дня був проголошений заклик до латишів взяти участь в очищенні своєї землі, який мав засвідчити, що нацисти хочуть очистити Латвію від євреїв.
Розповідає директор музею євреїв Латвії Ілія Ленскіс. Провідному вченому Інституту філософії та соціології Латвії Лео Дрібенсу вдалося пережити Голокост тільки завдяки тому, що його мати була латишкою. Він щороку, 4 липня, приходить на місце, де нацисти спалили синагогу разом з людьми.
Це було сигналом до подальших масових вбивств. Німці сподівалися, що почнуться погроми, як в Каунасі. Але в Ризі погроми не почалися. Тоді вони були змушені розпочати організоване знищення євреїв під своїм керівництвом, але із широким залученням місцевих колабораціоністів і тих, хто ненавидів євреїв, у тому числі і кримінальних елементів.
Каже Лео Дрібенс. Дані дослідників Голокосту свідчать, що під час нацистської окупації у Латвії загинуло майже 70 тисяч латвійських євреїв і 20 тисяч євреїв, привезених сюди з інших країн.
Голокост у Латвії був. Нацистська Німеччина, завоювавши країни Східної Європи, цю політику реалізовувала. Це велика трагедія. Наразі ми Голокост засуджуємо, як і участь у ньому місцевих колабораціоністів, які були і тут, в Латвії.
Зазначив Радіо Свобода історик, режисер фільму «Радянська історія», керівник латвійської делегації парламентської асамблеї ОБСЄ Едвін Шноре. Член комісії істориків Латвії професор Айвар Странга у своїх роботах наводить дані, що кількість латишів, які брали участь влітку 1941 року у знищенні євреїв, не перебільшувала 600 осіб, що є незначною частиною населення. Наразі їхні злочини, за словами історика, були великими. усвідомлюючи жахливість Голокосту, його розуміння у латвійців перетинається з питанням радянської окупації, яке для них є дуже чутливим, оскільки в цей період загинуло і було репресовано багато місцевого населення.
У Латвії склалася специфічна ситуація, оскільки нацистська окупація сталася тут після року радянської окупації. За декілька тижнів до того, як Латвію окупувала Німеччина, улітку 41-го року радянська влада депортувала до Сибіру значну кількість місцевого населення. Тому латвійці і дивляться на це питання Голокосту через призму радянських депортацій. Відповідно, через цю призму вони дивляться і на нацистську окупацію, оскільки ми знаємо, і це не таємниця, що окремі латвійці Німеччину чекали як визволителя.
Зазначив Едвін Шноре. Історик зауважив, якщо дивитися пропорційно за національною знакою, то від радянської депортації у Латвії найбільш постраждали саме євреї, значна частина з яких загинула в Сибіру. Едвін Шноре вважає, що можна ототожнювати руйнівні наслідки нацистського і сталінського режиму.
Якщо дивитися на те, як планомірно знищувалися різні категорії населення, лише існувала різниця у визначенні цих категорій. У нацистів це було знищення за етнічною категорією, а в радянські часи – за соціальною і етнічною. То це були злочинні режими в обох випадках.
На сайті Єрусалимського відділення центру Симона Візенталя нещодавно була розміщена критична заява на адресу Латвії з огляду на відмову під її егідою презентувати виставку «Вкрадене дитинство. Жертви Голокосту очима малолітніх в'язнів нацистського табору Саласпілс». Виставка була приурочена до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту і мала відкритися 26 січня цього року в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Латвії Карліс Ейхенбаунс, коментуючи рішення Риги, зазначив, що в згаданій виставці використовуються матеріали аналогічної, організованої фондом Олександра Дюкова «Історична пам'ять» у Москві в 2012 році. На думку латвійської сторони, ця виставка була дуже тенденційною. Історія Латвії була невірно інтерпретована, а її організатор Олександр Дюков дозволяв собі відверто ворожі висловлювання про Латвію. Латвійський історик Едвін Шноре вважає, що з боку Латвії було вірним рішенням відмовитися від проведення в штаб-квартирі ЮНЕСКО виставки про концентраційний табір у Саласпілсі. Оскільки організатор виставки Олександр Дюков запідозрений у фальсифікації, зокрема фото дівчинки, яка померла в Африці в 1901 році, роки англобурської війни, він свого часу використовував для ілюстрації жертв латиських фашистів у Саласпілсі.
Я вважаю, що це рішення було правильним. Безумовно, слід досліджувати, яким був концентраційний табір у Саласпілсі. І безпосередньо латвійські вчені над цим питанням працюють, є відповідна література. Інформацією про дослідження слід ділитися, показувати, але й не треба брехати про цю трагічну сторінку в історії. Я вважаю, що виставка про Саласпілський табір, яку поширює Росія, безперечно бреше.
Вважає Едвін Шноре. Сьогодні фальсифікація фактів стає вже нормою для Росії, зазначив латвійський депутат. Приклад тенденційного, а в окремих випадках відверто брехливого висвітлення новин в Україні, а тепер історичних подій в Латвії, свідчить про те, що Кремль веде інформаційну війну широким фронтом. За його словами, риторика Кремля пов'язана з бажанням Володимира Путіна якнайдовше залишатися при владі.
Якщо Росія насправді хоче об'єктивно говорити про трагедію Голокосту, то їй в першу чергу треба було приєднатися до участі у пам'ятних заходах із вшанування жертв Голокосту у Польщі, що відбулися у січні.
Вважає режисер фільму «Радянська історія», керівник Латвійської делегації парламентської асамблеї ОБСЄ Едвін Шноре. У 2004 році Латвія стала другою після Литви серед колишніх республік СРСР, що набули членство Міжнародній організації співробітництва у вічній та вивченні Голокосту. У 2005 році Латвія принесла офіційні вибачення жертвам Голокосту. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо «Свобода» 60.
Ми були разом. разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Звільнивши Німеччину від нацизму, Росія захопила його і користується як трофеєм нині у боротьбі з Україною. Так багато українських коментаторів з сумною іронією порівнювали дії німецьких окупантів під час Другої світової війни і проросійських сепаратистів, що ними керують московські ідеологи. Закриття українських шкіл, знищення українських книг, побиття людей лише тому, що вони розмовляють українською мовою. Арешт лідерів кримсько-татарського меджлісу і захоплення православних і католицьких храмів. Такі сучасні реалії окупованих Росією територій України. Можна знаходити інші паралелі між діями російських окупантів в Україні і діями нацистів на окупованих територіях Східної Європи у роки Другої світової війни. І за цієї ситуації, як стверджують українські політики і науковці, надзвичайно актуально переосмислити досвід Голокосту, щоби не допустити повторення подібних трагедій сьогодні. Слово кореспонденції Радіо Свобода у Києві Богдані Костюк.
Завдяки вивченню і осмисленню досвіду Голокосту багато європейців встали на бік України, адже українці є жертвами держави, яка фактично сповідує нацистську ідеологію і не вважає за потрібне рахуватися з нормами не лише міжнародного права, а й звичайної людської моралі. Про це у розмові з Радіо Свобода говорить автор книги «Нацизм у Росії» В'ячеслав Ліхачов.
Сучасне європейське співтовариство важливішою складовою своєї колективної ідентичності і своїх цінностей включає оцей переосмислений досвід трагедії Другої світової війни, який зараз змушує Європу втручатись у ситуацію з етнічними чистками, формувати систему колективної безпеки, підтримувати захист прав людини. І це шлях, по якому навіть Україна за всіх її пострадянських складностей пройшла значно далі, ніж Росія, яка насправді рухається у зовсім іншому напрямі.
В другому направлінні,
зауважив Ліхачов. Професор історії Ярослав Грицак у свою чергу стверджує, що переосмислення досвіду Голокосту потребує не лише врахування нинішніх реалій, а й глибшого вивчення історії європейського єврейства. Адже, як пише професор Грицак у статті «Незрозумілий Голокост», становище єврейських громад у різних державах було різним, залежало серед іншого від національного законодавства і рівня толерантності у різних державах. Кожне узагальнення щодо Голокосту є одностороннім у кращому разі і малоправдоподібним у гіршому, зазначив у статті Грицак. Дослідник Голокосту Анатолій Подольський говорить, що невивчені уроки Голокосту далися в знаки на сході України, як тільки виникла небезпечна ситуація. У роки Голокосту німецький нацизм знищував євреїв. Нині путінський нацизм веде боротьбу за нищення громадян України і використовує для цього, як свого часу німецькі нацисти, воєнну машину і інформаційну пропаганду, вважає історик. І мова йде насамперед про використання Гітлером і Путіним пропаганди.
Ми можемо казати сьогодні про наступне. Як згубно впливає пропаганда диктаторського режиму на людей, на суспільство. Пропаганда націонал-соціалістів 30-х років, що євреї скрізь винні, і німецьке суспільство це взяло не критично. А потім ця пропаганда антисемітського юдофобського використовувалась на землях України, коли гинули українські єврейські громади. В цьому плані маємо порівняти, коли сьогодні частина російського суспільства приймає путінську пропаганду, взагалі злочинну антилюдську пропаганду, і роблять такі жахи на Донецькій, Луганській області.
Зазначив Подольський у розмові з Радіо Свобода. Агресія Росії проти України, анексія Криму, окупація території на Донбасі змушують під іншим кутом зору подивитись на уроки і досвід Голокосту. Обов'язок сучасних політиків перед теперішнім і прийдешніми поколіннями – засвоїти уроки історії і не допустити повторення трагедій, подібних Голокосту та Другій світовій війні. Наголосив президент України Петро Порошенко у коментарі з нагоди 70-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау. Як зазначив Порошенко, Росія у своїй агресивній політиці щодо України грубо порушила норми міжнародного права, включно з тими, що стосуються непорушності кордонів, територіальної цілісності, прав і свобод людей.
На тимчасово окупованих територіях, в районах тимчасово підконтрольних проросійським бойовикам, крім терору, насиленого на все місцеве населення, крім порушення прав і свобод всіх громадян, здійснюється ще й окремий етноцид україномовного населення. Там небезпечно говорити українською. Нашу мову, як і історію України, виключають із шкільних програм, а в Криму, до того ж, грубо утискаються права кримських татар. Пропагуються антитатарські ксенофобні стереотипи. І всесвітньо визнаним лідерам цього народу навіть заборонено в'їзд на територію півострова.
Заявив Порошенко. Наразі ж, допоки інтелектуали досліджують історію наслідки Голокосту, а політики обіцяють не допустити подібного, російські окупанти у Криму беруть під варту лідерів кримсько-татарського меджлісу, на Донбасі ж місцеві сепаратисти за сприяння російських бойовиків руйнують українські школи і змушують євреїв виїжджати з підконтрольних так званим ДНР і ЛНР районів. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Голокост як одна із центральних тем формування модерної європейської ідентичності ще не до кінця вивчений на східноєвропейських теренах. Але не тому, що східні європейці хочуть поховати свою співучасть у нацистських злочинах, а тому, що їхній досвід Голокосту відрізняється від західноєвропейського. Зокрема, і тим, що вони пережили дві окупації тоталітарними режимами. Перш ніж засуджувати східних європейців за релятивізм, західний світ мав би краще вивчити їхню історію, вважає історик і професор політології Радберського університету, що у Сполучених Штатах, Олександр Мотиль.
Проблема Голокосту і його місце в саморефлексії Заходу дуже важливі. Це відіграло дуже важливу роль у тому, як Захід розуміє себе протягом останніх 30-40 років. Західна Європа, Сполучені Штати, західні суспільства в цілому, не лише єврейські громади в цих країнах, поставили досвід Голокосту в центр своєї ідентичності і усвідомлення того, що означає бути європейцем після Другої світової війни, що означає бути лібералом, толерантною людиною, людиною, яка вірить міжетнічне порозуміння і подібні європейські чи загальнозахідні цінності. Для цього, звичайно, були вагомі причини. Голокост був організований під час нацистської окупації Європи, але багато європейських урядів були байдужими до долі євреїв. Також Голокост був не просто частиною історії, але й поворотним моментом у європейській історії. Але з іншого боку, в Західній Європі чи на Заході взагалі мало усвідомлюють, що досвід Східної Європи істотно відрізнявся від історії Західної Європи. І, як нещодавно показав історик Тімоті Снайдер у своїй книжці «Криваві землі», той ступінь знищення суспільства і населення, що його здійснив сталінізм на території Східної Європи, є принаймні не меншою причиною для занепокоєння. Отже, східні європейці мають справу з двома трагедіями, двома геноцидами, двома війнами проти їхнього населення, у той час як західні європейці й американці мають справу лише з одним Голокостом. Чи ми говоримо про українців, чи про жителів балтійських країн, чи про поляків, білорусів, чи врешті-решті про росіян, їм потрібно усвідомити, що був Голокост, але був і сталінізм, що був Гітлер і був Сталін. І режимів, які знищували їхнє населення, було два.
Але виглядає так, що цього усвідомлення на Заході якраз і бракує, бо ми чуємо від людей, таких як історик з Єрусалимського відділення центру Симона Візенталя, що Радянський Союз звільнив Німеччину від фашизму, тому ці два режими не можна порівнювати.
Unlike the Holocaust, which has been studied extensively in Western Europe, as well as in...
Не менш важливо те, що в Західній Європі і у США досвід Голокосту вивчався протягом усього цього часу. Але знищення, якого зазнала Східна Європа від сталінського режиму, не було вивчене подібним чином. Особливо в радянські часи цей досвід заперечували, ним маніпулювали, ним мало цікавилися. Але починаючи з 1991 року, східноєвропейські країни взялися за те, що документували, вивчали, переосмислювали свої власні втрати і трагедії і травми, які були завдані сталінізмом. Із погляду деяких організацій на Заході і деяких єврейських організацій, ці зусилля виглядають як релятивізація Голокосту чи його заперечення. Але це неправда. Йдеться про спробу людей, які пережили історичну травму, зрозуміти, що сталося з ними, так само, як і те, що сталося з євреями в їхніх суспільствах. Немає жодної причини, чому вивчення сталінізму має применшувати злочини нацизму, чи навпаки. Вивчати потрібно обидва режими.
Or why studying Nazism diminishes Stalinism? You can study both.
Східні європейці мають пройти вивченням цих двох режимів одночасно і за коротший термін, ніж це було зроблено на Заході. Дізнатися, можливо, дуже багато неприємних фактів з власної історії. І одночасно їм потрібно ще і запевняти західних критиків і представників цих єврейських організацій, що вони не намагаються применшити важливість вже відомого і вивченого зла тим, що вони розкривають злочини цього маловідомого зла. Як це поєднати?
Well, I think the only way to deal with this, you know, well, first of all, with the lack of facts.
Думаю, що єдиним способом це зробити є встановити факти. Треба, щоб цим займалися серйозні дослідники, які будуть вивчати факти без упереджень і без попередніх припущень. Це непросто, бо це болюче питання для всіх, для українців, балтійців і для самих євреїв, бо всі дізнаються такі речі про свої громади, яких би вони воліли не знати. Але вивчення всіх цих фактів дозволяє відтворити якусь картину, яка б була максимально повною картиною того, що в цей час відбувалося. Одночасно вчені, які мають позитивний погляд на Радянський Союз, які розглядають його як позитивний чинник у часи Другої світової війни, мають також попрацювати над своїми власними упередженнями. І єдиним способом, яким їх можна закликати і переконати це зробити, є показати злочинні аспекти діяльності сталінського режиму і більш загально радянського режиму, бо радянський режим був злочинним від початку до кінця. І цим вченим, які досі зберігають позитивне ставлення до радянського режиму, треба зрозуміти, що ситуація у Східній Європі була набагато складнішою, навіть незважаючи на те, що Радянський Союз відіграв важливу роль у звільненні євреїв від нацизму. Їм потрібно зрозуміти, що це роль, яку відіграла злочинна держава. Треба зрозуміти всю складність цієї ситуації. Гадаю, що значна частина вчених це розуміє. Але коли переходиш із рівня вчених до рівня політики, багато що стає надто спрощене і представлене у виключно чорно-білому світлі.
Simplified, oversimplified and presented in an exclusively black and white picture.
Дякую, пане професоре. Нагадаю, що з істориком і професором політології Радверського університету у США Олександром Мотилем ми говорили про те, як підходити до вивчення Голокосту у Східній Європі і чому східні європейці мають шукати свого підходу до цієї теми. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють ці якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.